Ohabola na kolosaina ho an'ny ankizy. Tapany voalohany. Boky nisoratana andia amin'ny Merina Hobina ao amin'ny édition Jeune Malgache. Ny ohabolana ho voaboasantsika rakizy dia ilay hoe ny marary andrianina. Ny marary andrianina. Mba azontsika tsara ny hevitra izany ohabolana izany. De andeha azavaintsika izay teny mety ho sarotra. Ny marary de midika hoe salama, izany hoe tratry ny aretina. Ny hevitry ny hoe andrianina kosa de heverina ho toy ny andina, izany hoe atao toy ireny mpanjaka ireny, apetraka ho lohalaharana ambony noho ny hafa rehetra. Raha azontsika tsara ny hevitr'ireo tenin'ireo de azava amintsika ny dikany hoe ny marary andrianina. Rehefa tsy salama ny olona iray de andrianina na apetraka ho lohalaharana ka atao toy ireny mpanjaka ireny mihitsy ny fikarakarana azy. Raha lazaina amin'ny teny fo izany ny hevitra raketi amin'ity ohabolana ity de hoe rehefa marary ny olona iray de tokony sy tsy maintsy karakaraina tsara. Haintsika tsara izay ny heviny ka ho tadidintsika io ohabolana io. Tohizantsika ary ny hoe ny marary izay indrindra, ny marary andrianina. Haintsika izay ka andao ary samy anontany tena hoe inona no fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Zay tokoa. Manomboka izao ary rehefa misy olona marary de izao mihitsy no mirotsaka ikarakara azy tsara. Ary raha misy ny malaindaina mikarakara ny sisalama de ampatsiahivoko azy fa ny marary andrianina. Ny ohabolana hojerentsika manaraka indray ary dia ilay hoe aza manao rerika ambo ipeno ka aleo loha toy izay hoankavana. Aza manao rerika ambo ipeno ka aleo loha toy izay hoankavana. Andeha ary hojerentsika izay teny mety anansarotra. Ny voalohany de ny oririka. Ny oririka de tsinona kory fa zava-maniry tapela-dravina sahala misonjo. Maniriniry ho azy eny amin'ny toerana mandomando na eny amoron-drano eny. Fa iny de ny ravina oririka no fampiasa amonosana hena na zavatra hafa. Ny teny hoe lokosa indray dia midika hoe simba na motraka. Ary ny hoe hoankavana dia tsinona koa fa hoe hoana havana, izany hoe hoan'ny fianakaviana, hoan'ny namana heverina ho toy ny fianakaviana. Izay no hevitry ny teny mety ho sarotra fa ambohipeno de tanana iray eny Avaratra Antsinanan'Antananarivo eny akaiky ny Ambohimanambola nalaza ho be oririka maniry. Ny oririka moa de ilain'ny olona amonosana zavatra toy ny hena, ny anana, ny sira sy ny sisa. Araka ny lovatsofina nefa rehefa angatahana oririka mponina ao ambohipeno de tsy mba mety manome. Be de be nefa ny oririka teny ka tsy lany ampiasaina akory fa de lo eny fotsiny. De gaga mpitazana ka lobava hoe aleo ny lahy aloha toy izay omena ny havana. Ka inona ary ny hevitra raketi an'ity ohabolana ity? Izy ity izany dia eto milaza ny akaidina tafahoatra sy tsy fananana fo antra olona. Ka na zavatra ananana betsaka sy tsy misy vidininina akory azy de tsy fo omena ny hafa fa de avela ho simba fotsiny. Haintsika tsara izay ny heviny ka ho tadidintsika io ohabolana io. Ho tohizantsika ary ny hoe oririka ambo ipeno ka aleo zay, oririka ambo ipeno ka aleo loha toy izay hoankavana. haintsika izay a ka andao ary samy anontany tena hoe inona ny fomba fiahina sy fahazarana tokony ananako zay toko manomboka izao ary ialako ny fahirana tafahoatra ka raha misy ny zavatra azo zaraina mba anampinana iantrana ny hafa de ataoko fifaliana ho any manome izany. Mety efa horentsika ihany ity hoabolana manaraka ity hoe ny azo no vaniko lakana, ao ny ala naniriny. Ny azo no vaniko lakana, ao ny ala naniriny. De ary hojerentsika ny dikateny izay mety anansarotra de tsinona akory fa ny hoe vaniko lakana. Ny hoe vaniko lakana dia vanona ho lakana, zany hoe tonga amin'ny mahalaka anazy. Zao mantsy azo vaventy sy lava ary mahitsy no ilaina mba anamboarana lakana. Matoa ny azo ray lasa lakana de mahafeno ireo fepetra rehetra ireo, tsy tongatonga ho azy anefa izany. Fa matoa ny azo ray ngeza sy avo ary tsy meloka de no ny ala ny aviny, zany hoe ala tsara toerana azahoany fakakazo rano tsara sy voaro amin'ny afo, tany lonaka mahavelona, hazo miara-maniry mifampiaro amin'ny tafiodivitra sedraina. Ka raha izany aza de inona no hevitra raketin'ity hoabolan'ity? Ity hoabolan'ity de ilazana fa matoa ny zavatra iray vanona de ny any amin'ny fototra ny angano mihitsy no tsara. Haitsika tsara zay ny dikany ka andeha ary ianarantsika tadiana e. Hotoizantsika ary ity hoabolan'ity, ny azo no vaniko lakana, zahay mahay tsara daholy, ny azo no vaniko lakana, ao ny ala naniriny. Ka andao ary sika samy anontany tena hoe inona no fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Zay indrindra le izy manomboka izao ary ho aiko no mampiasa izany hoabolana izany mba ho fanentanana ny olona hikolokolo an-trany ny taranany ho tsara fototra. Dia hoabolana hafa indray ary ity horesahintsika ity, ny aina angadotokana raha tapaka tsy misy olony. Ny aina angadotokana raha tapaka tsy misy olony. Hojerentsika raha ny dikateny mety anano sarotra, inona moa ny hoe angady? Ny angady dia fitaovana hiasana tany sy hamadihana bainga, vita amin'ny vy nitefena ny lelany ary azo mafy toy ny arahara ny zarany na tahony fitazomana azy. Ny hoe tokana kosa dia tsy misy afa-tsy izy rery. Zao mantsy rehefa mafy ny tany asaina ka tsy mitandrina ny mpampiasa angady de mety ho tapaka ny zarana angady na ny lela mihitsy aza. Raha angady tokana no ananana de tsy maintsy tatahina tsara tsy ho tapaka satria tsy misy asolo azy. Tahaka ny angady tokana koa ny aina, raha miala de tsy misy olony ka mila tatahina. Inona ary no hevitra raketin'ity hoabolan'ity raha izany? Ity hoabolan'ity de ilazana fa tokana ny aina, tsy misy olony ka sarobidy. Noho izany de tsy maintsy tatahina fatatra. Haitsika tsara zay ny heviny ka andeha ary hotoizantsika ty hoabolan'ity tadina azy, ny aina angadotokana. Zay indrindra, ny aina angadotokana raha tapaka tsy misy solony. Hanontany tena indray ary sika hoe inona no fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako? Zay tokoa manomboka izao ary a, tandrovako mandrakariva amin'izay ataoko rehetra ny haiko, ialako ny fahazarana ratsy mety tsy ahela velona, ianarako kosa ireo fahazarana tsara ikolokoloana ny aina. De izay arak'izy ny tapany voalohany. Mankasitraka anareo naharitra hatramin'ny farany. Ohabolana kolosaina ho an'ny ankizy. Tapany faharoa. Boky nosoratana Andriany Merina Hobina ao amin'ny édition Jeune Malgache. Ohabolana fandray arak'izy no hojerentsika izao. Bingo manao matso ka nisalovana ny anjaran'ny hafa. Bingo manao matso ka nisalovana ny anjaran'ny hafa. Hojerentsika tahaka mahazatra ny dikateny sarotsarotra. Ny bingo dia midika hoe mibaraingo, tsy mahitsy. Ilazana ihany koa olona manana tongotra tsy mahitsy fa mibaraingo mivoaka, mibakabaka famindra. Ny matso kosa indray dia famindra mirindra iarahana andian'olona. Fahitantsika matetika izy io a ataon'ny miaramila rehefa fetim-pirenena. Ny misalovana kosa dia midika hoe manembatsembana eo anoloana ka mibahana. Andehany ho vavahantsika ny bingo a raha manao matso miaraka amin'ny andian'olona de mibakabaka famindra ka manembatsembana sy mibahana ny sasany eo anilany. Ka ny hevitra raketin'ity ohabolan'ity zany de hoe ny maharatsy ny fidipidirana amin'ny raharahan'ny hafa ka manimba zavatra fotsiny. Haitsika izay ny dikan'ny ohabolana ka andeharintsika hianatra hitadidy. Toizantsika ty ohabolana ity. Bingo manao matso ka zay indrindra. Bingo manao matso ka misalovana ny anjaran'ny hafa. De iara-mitra-panontaniana amin'ny tenantsika indray sika manao hoe inona ary no fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako? Marina zany eritreretintsika zany. Manomboka izao ary a, fadiko ny manelingelina ny hafa amin'ny fidipidirana amin'ny resak'olona manokana na amin'ny raharahan'olona tsy haiko akory. Ny ohabolana ho voabasantsika manaraka raka izy dia hoe izay mahavatra tsy manandratsy. Izay mahavatra tsy manandratsy. Ny dika teny mety ho sarotra ao de ny hoe mahavatra. Ny mahavatra de tsinona akory fa mahakarakara amin'ny antsipiriany, zany hoe mahakolokolo tsara. Ny manandratsy indray dia hoe manana ratsy, zany hoe mananjavatra tsy tsara. Raha ho vavahana ary ty ohabolana ity dia izao no azo lazaina. Ny zavatra rehetra de mila fikolokoloana sy fikojakojana mba hitazomana ny atsarany sy apateza azy. Mila fikarakarana fatratra izany ka izay mahavatra ihany no mananjavatra tsara. Raha araka izany ary ny hevitra ty ohabolana ity zany dia ilazana fa ilaina ny fahavarana mba hananan-javatsoa hatrany. Haitsika izay ny heviny ka de hianatra hitadidy ary sika de toizasika ity ohabolana ity izay mahavatra tsy zay izay mahavatra tsy manandratsy. De ametraka fanontaniana tenantsika indray atsika hoe inona no fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Zay eritreretintsika izay indrindra. Manomboka izao ary anokanako fotoana mihitsy ny fikolokoloana ny tenako sy ny fananako. Ampiasai koa io abolana io mba hanentanako ny hafa hiara-manolokolo ny fananana iombonana. Iroso amin'ny ohabolana vaovao indray tsika rak'izy. Nahoana no hena tsara no ahandrona ka kitaifakoana no zahana? Nahoana no hena tsara no ahandrona ka kitaifakoana no zahana? Zany indray ary no ohabolana ho voaboasantsika ka hojerentsika aloha ny teny manansarotra. Ny kitay de tsinona fa hazo arehitra, azahoana afo a andrahoan-tsakafo. Inona kosa raha ny hoe kitaifakoana? Ny kitaifakoana de tapatapakazo madinidinika tsipitsipony ny etseroa ka tsy mateza firehatra tsy hamasahana tsara zay androna aminy. Ary ny hoe zahana kosa dia tsy inona akory fa tadiavina. Raha kitaifakoana zany hoe tapatapakazo tsipitsiponina eno eny fotsiny fa tsy mba kitay tsara no andrahoana hena tsara de faty antoka no hitranga. Tsy ho masaka araka ny tokony ho izy akory mantsy ny hena ka anarany fotsiny mba hena tsara fa mety ho mafy tsy laitra hotsakoana akory. Koa rehefa manana hena tsara de aleo kitay tsara koa no hitaniana azy e mba ho sakafo mafilotra no hohanina. Inona ary zany no hevitra raketiny ty oabolany ity? Ty oabolany ity de mifono anatra hoe raha te ahazo vokatra tsara de tsy akora tsara ihany no ilaina fa tsy maintsy kaliana koa ny fanaovana azy ary fitaovana tsara no ampiasaina. Ndeha ary ho tadintsika ny oabolany e de toizantsika ty oabolany ity a, nahoana no hena tsara no androna ka sarotsarotra fatadintsika ihany? Nahoana no erany tsara no androna ka kitaifakoana no zahana? Dia andao ary anontany tena hoe inona no fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako? Manomboka izao ary raka izy, manomboka izao ary ataoko fahazarana ny mampiasa zavatra tsara mba hahazona vokatra tsara. Ohatra, raha hanamboatra fanaka dia hazo voafantina sy lakoly tsara ary fitaovam-piasana tsara no andrafetako azy mba hahazahoako vokatra mahafa-po. Oabolana hafa indray, tanora mamboly hazo antitra manan-kilofana. Tanora mamboly hazo antitra manan-kilofana. Ny dikany hoe manan-kilofana dia manana hialofana, izany hoe misy alokaloka azo ipetrahana mba tsy ho main'ny masoandro na hokotsan'ny orana. Andao ange ho voaboasana ilay oabolana e. Raha de ny mbola tanora matanjaka ianao no mamboly zanak'hazo kely iny, lasa hazo lehibe iny afaka taona maromaro. Ary azonao ialofana zany ratr'izay antitra ka tsy mahazaka intsonyny taniky ny masoandro ianao. Inona ary zany no hevitra raketin'ny oabolana? Ty oabolana ity de fanainganany tanora mba anararoatra amboly hazo fa zava-tsotokoa izany ao aoriana. Enti manohatra ny fitsinjovana ny vody andromerika koa izany, izay miezaka de mbola tanora de tsy ho very anjara raha k'izay ka antitra. Haintsika izy zay, ndao ary tadidiana amin'ny fanoizana ity oabolana ity hoe tanora mamboly hazo, zay indrindra, tanora mamboly hazo antitra manan-kialofana. De iarahany tanytena atsika hoe inona ary zany no fahazarana sy fomba fiaina tokony ananako? Marina zany eritreretintsika zany. Manomboka izao ary dia tefeko ny saina ahitsinjony ho avy. Anisan'izany ny fambolena hazo ka ampiasaiko io abolana io mba hifanentanana amin'ny namana. Izao koa anontany an'ny dada sineny na izoky mba hanoro any fomba famboly hazo, ny tany hazo ampiasaina, ny ahitana zanak'hazo ka amboly izany. De izay ary rak'izy ny tapany faharoa. Mankasitraka anareo naharitra hatramin'ny farany. Ohabolana kolosaina ho an'ny ankizy. Tapany fahatelo, boky nosoratana Andriany Merina Hobina ao amin'ny édition Jeune Malgache. Ny ohabolana ho voaboasantsika eto indray dia ny hoe misy rony miara-misotro, misy ventiny miara-mitsako. Misy rony miara-misotro, misy vetiny miara-mitsako.
zany rony zany dia ranony amin'ny sakafo efa masaka, ary ny ventiny kosa de faingany. Raha sakafo moa zany ny resahana de faingakanina mila tsakoina toy ny hena, ovy sy ny sisa. Raha ho vavahana zany ty ho abolany ity de zao, amin'ny lafiny ray a, ny rony de anoarana ny tsy fahampiana satria sakafo atao be rony a mba ho ampiny be sy ny maro.
Ny ventiny kosa de ilazana ny fananana ny ampy ahafahandrehetra mialaliana koa, raha sendra tojo fampiana de miara-misotro rony ny rehetra. Rehefa mba misy kosa ny atao de miara-mitsako ny ventiny.
Amin'ny lafiny hafa indray nefa de zao, azo anoarana ny toejavatra mora ny rony noho izy tsy sarotra telona, ary fahasarotana ny ventiny noho izy mila tsakoana tsara mba tsy hahakenda. Koa namorana sarotra de miara-miatika hatrany ny rehetra. De izay tokoa no hevitra ambaran'ity hoapolany ity, anoarana ny fiaraha-mietam-pianakavy, ny mpinamana, ny mpiraimonina, namorana amin'ny sarotra. Miseho indrindra zany amin'ny fifampitondrana izay mahaory sy fampizarana izay mahafaly, ary koa amin'ny fikarakarana raharaha. Tsy adino ihany koa ny asa iombonan'ny fokon'olona.
Haitsika izy zay ka de andao ary hotoizantsika ty hoabolany ity ahafahatsika mitadidy azy. Misy rony miara-misotro, zay indrindra. Misy rony miara-misotro, misy ventiny miara-mitsako. De anontanitena indray ary sika hoe inona ary no fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako? Manomboka izao ary, amin'ny zava-drehetra ilana atolo-tanana, na amorana amin'ny sarotra, na ankasoavana na ankaratsiana, de hiara-mietana hatrany amin'ny rehetra. Hoabolana manaraka, ny atao toy ny salaka soa atao manodidina, ratsy atao manodidina. Ny atao toy ny salaka soa atao manodidina, ratsy atao manodidina. Ny salaka de fitafian'ny lehilahy malagasy talohan'ny nahafantaran'ny pataloha. Ohatrany ahoana izy io? Lamba lavalava asadika ao anelakelape sy ahodidina amatotra ny valahana. Ka rehefa fantatsika izay dia azotsika voaboasany ity hoabolany ity. Ny hoe soa atao manodidina, ratsy atao manodidina, de fomba eto milaza fa na inona atao de manaraka iny foana fa tsy afaka miala. Eto de ny salaka ny resahana. Raha manao soa ianao tsy miala ny salaka fa manodidina valahanao eny. Raha manao ratsy koa ianao, mifatotra aminao eny ihany ny salaka fa tsy azo esorina. Tahaka izany koa ny zavatra atao. Na tsara atao, na ratsy atao, tsy azo alana fa manaraka ny tompony eny foana. Inona ary izany ny hevitra finosin'ity hoabolany ity? Ity hoabolany ity dia ilazana fa tsy misy sasapoana izay manao ny tsara, ary tsy misy afamaina izay manao ny ratsy, fa manaraka eny foana ny atao. Ndeha ro tadina le hoabolany e! Toizantsika ary ity, ny atao toy ny salaka soa atao, zay indrindra. Ny atao toy ny salaka soa atao manodidina, ratsy atao manodidina. De anontanitena indray sika hoe inona ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako? Manomboka izao ary, ataoko filamatra ny hoe aleo ihany manao marina. Ampiasaiko hatrany ty hoabolany ity amin'ny fotoana tokony ampatsahivako amin'ny manodidina, fa tsy misy tahaka ny manao tsara. Efa fandretsika matetika indray ny hoabolana manaraka ho voaboasana, ny hevitry maro mahatakadavitra.
ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Inona moa zany hevitry ny maro zany? Ny hevitry ny maro de fomba fijery na fisaintsainana avy amina olona betsaka. Ary ny hoe mahatakadavitra indray dia mahatakatra lavitra, zany hoe mora azahoana toejavatra lalina sy sarotra. Raha ho vavahantsika dia izao, rehefa betsaka ny olona mifanakalo hevitra sy maneho ny fomba fijeriny amin'ny toejavatra iray dia mora hita ny lafi tsarany sy lafi ratsiny. Noho izany dia tsy manano sarotra ny mandray fanapaha-kevitra ampahamalinana sy ampahendrena. Arak'izany ary inona zany no hevitry ity hoabolany ity? Ity hoabolany ity dia eto milaza fa ilaina ny fiaraha-midinika amin'ny hafa. Fantatsika izy zay ka andao ary ho tadidiana amin'ny fanohizana ity hoabolany ity e. Ny hevitry maro zay indrindra, ny hevitry maro mahatakadavitra. Dia anontany tena asika hoe inona ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako manoloana an'izany hoabolana izany? Zany tokoa. Manomboka izao ary, rehefa misy zavatra tiako tanterahana dia ataoko fomba fanao ny maka hevitra amin'izay rehetra mety ho voakasika sy afaka manoro. Ohatra, mikasa anaingo ny efitranonay aho amin'ny krismasy, aka hevitra amin'ny zoky izany aloha amin'izay atao ary dinika amin'ny dada sineny mba androny izay mampety azy. Ny hoabolana malagasy amarana antsika n'ity boky ity dia ilay hoe toy ny vary sy rano ka atsatsy mifanary, an-tanàna tsy mifandao. Toy ny vary sy rano ka atsatsy mifanary, an-tanàna tsy mifandao. Ny vary moa iarahantsika mahalala fa zava-maniry famboly amin'ny tamy be rano, antsoina hoe tanimbary. Ny voany dia antsoina hoe akotry, rehefa voakarakara sy voatoto ny akotry ka azo androna dia atao hoe fotsimbary. Na ny vary maniry, na ny akotry, na ny fotsimbary nefa dia samy antsoin'ny olona hoe vary avokoa. Ny atao hoe antsaha kosa indray dia any amin'ny tany fambolena ivelan'ny tanàna. Na eny an-tsana eny an-tanàna, ny vary sy ny rano dia miaraka hatrany. Ny vary eny an-tsaha dia maniry ao anaty rano, ary rehefa any an-tanàna indray izy ka androna dia tsy maintsy asiana rano hitanehana azy. Arak'izany ity hoabolany ity dia entina anoharana ny tokony ho endriky ny fihavanana, anjakan'ny fifampatokisana, tsy mifanarina amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ndao ary mitadidiny ity hoabolana mafinaritra ity e. Toizantsika toy ny vary sy rano ka antsatsy mahay daholo sika. Toy ny vary sy rano ka antsatsy mifanary, an-tanàna tsy mifandao. Dia ametraka fanontaniana amin'ny tenantsika ary sika hoe inona ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako izany satria efa mahafantatra ny ty hoabolany ity a? Zany tokoa. Manomboka izao ary, hiezaka mba olona azo itokisana ka tsy hifanahary amin'ny hafa. Raha misy zavatsarotra mahazo ny namako na ny olona akaiky ahy dia anampy azy hatrany aho. Raha misy koa ny fifaliana dia hiara mifaly aminy aho. Izay sy ary rak'izy ny amin'ny hoabolatsia ka inoko fa samy hiezaka isika ampiatra an'ireny fomba fiaina sy fahazarana tsara ireny. Mandra-piona ndray rak'izy. Dia izay ary rak'izy ny tapany fahatelo sady farany. Mankasitraka anareo naharitra ny kolosaina tamin'ny hoabolana. Salama daholo rak'izy. Ndao sika hiaraka hamaky ny boky hoabolana kolosaina ho an'ny ankizy, boky faharoa. Mpanoratra Andriany Merina Obina, sary Rodi. Boky navoakan'ny Edition Jeune
malgasy. Ny oabolana voalohany ovaboasitsika ary rakizy dia ny hoe mananjoky afaka olateny, mananjandry afaka olanentana. Hojerentsika aloha ny hefiteny mety ho sarotra ao anatin'izy io dia ny hoe afaka olanteny sy ny hoe afaka olanentana. Ny afaka olateny dia midika hoe tsy sahiran-tsaina amin'izay olona ikabary na miteny intsony. Ny afaka olanentana kosa dia midika hoe tsy sahirana mitady izay olona hitondra entana intsony. Nahorany iroso amin'ny famavahany sika. Araka ny fomba mampanao netim-paharazana malagasy izay mamaritra ny adidy sy ny andraikitra ary ny anjaran'ny zoky sy izandry dia ny zoky no misolovava amin'izay resaka tao, fa ny zandry kosa no mitondra entana raha ohatra ka misy ampinjavatra na vy hiarahana. Manamarika ny fifanajana ny fankatoavana izany. Inona ary izany no hevitra raketin'ity oabolan'ity? Rehefa misy zokinao amin'izay tafaraka eo dia afaka mifasahirana-tsaina amin'izay olona iteny ianao fa zany sady fanajana amin'ny mahazoky azy rahateo izany. Raha efa misy zandrinao kosa tafaradia eo dia afa-pahisairanana amin'ny fitondrana ny entana ianao fa zoky. Ndao ary sika hianatra hitadidy oabolana e. Miteny aho dia manohy ianao, mananjoky afaka olanteny, ia, mananjandry afaka olanentana. Anontany tena indray ary sika izao hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako? Manomboka izao ary a, fantatro fa anjarako ny misolovava miteny na mikabary raha toa ka izao ny zokiny amin'izay tafarakeo. Raisiko izany andraiky izany fa tsy ahiliko amin'ny hafa rehefa ilaina ny mitondra teny. Raha izaho kosa ny zandriny, manolo tena avy hatrany aho hitondra ny entana ary fadiko ny tsy anaja ireo zoko ka hisongona azy ireo ikabary na andahateny. Raha tsy hoe notendren'izy ireo anao izany aho noho ny antony manokana. Izay ny oabolana voalohany fa hijery oabolana hafa indray ary sika ho voaboasantsika. Tsaka avy amin'kavana sy ankavoky fa vola kifanajana. Misy koa moa no miteny hoe toy ny jaka tsy ankavoky fa vola kifanajana, na koa hoe toy ny jaka tsy ankavoky fa nofokena mitampihavanana. Hojerentsika indray ary aloha ny hefiteny sy ny rakipahalalana. Ny jaka dia nofokena ny fanateram-pianakavy rehefa andro fandroana ho mariky ny fepihavanana. Fa iny tena lanonan-dehibe teo amin'ny tany sy fanjakana ny fandroana. Raha hoarina amin'ny ankehitriny izy io dia tahaka ny fetin'ny faran'ny taona sy taombaovao saingy sady fetim-pirenena ihany koa. Misy ny ombovonoana amin'izany ka ny nofokena avy amin'izany izay fampizaran'ny rehetra no atao hoe jaka. Hovavahantsika ara ny kasika ilay oabolana. Fomba fanao efa nifandovan'ny malagasy ny fifanolorana fanomezana rehefa asaramanitra. Nofokena natsoina hoe jaka no nifanateram-pianakavy fahiny. Kely tsy avoky akory saingy mariky ny fanajana sady fanamafisana ny fatoram-pihavanana. Ny ova ho fanomezana hafa na vola izany ankehitriny ka tsy voatery ho goavana be fa ilay fanajana sy fifanomezam-boninahitra no zava-dehibe. Matetika no tenenina ity oabolana ity ho fampatsiahivana izay fotom-pisainana izay rehefa misy fanolorana fanomezana. Ka inona ary izany ny hevitra raketin'ity oabolana ity? Fifanolora-kaja sy fanamafisam-pihavanana no tena anton'ny fanomezana na dia kely tsy havita inona akory azy izany. ndao ary sika hitadidoa bolana e. Jaka avy amin'ny kavana tsy ankavoky fa vola tsy fanajana. Izay indrindra. Antantena indray ary sika hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Ataoko fahazarana ny manolotra fanomezana amin'ny havana sy ny namana mba ho fetihavanana. Ataoko ao an-tsaina mandrakariva fa fanomezan'ny olona aja no alora ny fanomezana ho ahy. Ka izay no zava-dehibe fa tsy ny abe na alafon'izay natolony. Izay ny amin'iny fa ijery ohabolana hafa indray isika izao. Asa vadidrano ka tsy vita tsy hifanakonana. Misy fomba hafa azo hitenena ny ohabolana io tahaka ny hoe asa zama ka tsy vita tsy hifanakonana. Ny hevi-teny ao anatiny ary no ndeha ho jerentsika hoe inona moa izany asa vadidrano. Fiasana tamim-bary misy rano na oraka rakotahatra sy mando antsoina koa hoe asa zama. Any vaky ny adina dia kobaka no filaza azy amin'ilay voalohany mamadika ny tany feno rano iny. Asa vadikoraka kosa no fiteny rehefa vadika fanoroan'ny tanimbary misy rano. Ny teny hoe hifanakonana kosa dia midika hoe hifarimbonana, hiarahana olona roa na maromaro manantotosy. Andeha arange ho vavahantsika ny heviny e. Sady mafy no sarotra ny asa vadidrano satria tany rakotahatra sy be rano no asaina. Mba ahavitana azy tsara sy aingana dia fomba nontolo ary mbola ataon'ny eny ambanivohitra mandrakakehitriny ny miara-mientana sy mifanao valintanana. Ka takonina olona maro ilay asa izany hoe hifarimbonana. Entina mifanentana amin'izany ity ohabolana ity. Ampiasaina koa rehefa misy tolontanana angatahina na filana fifanampiana eo amin'ny fiarahamonina. Inona ary izany ny hevitra raketin'ny ohabolana? Ilaina sady mahomby ny miara-mientana sy mifanampy ary miray hina manoloana ny zavatsarotra atrehina. Da ho ary hitadidoa bolana indray e. Asa vadikano ka tsy vita tsy hifanakonana. Inona ary no fomba fiainana sy fahazarana tokony ananako? Hoy isika manontany tena. Manomboka izao ary ho tsaroko foana rehefa misy asa mafy sarotra ataon'ny hafa fa asa vadidrano tsy vita tsy hifanakonana. Koa hiaraketana amin'izy ireo aho mba tsy hialangalana. Tsy salasala koa aho ampiasa io ohabolana io anentana ny hafa irahina rehefa misy asa mitaky fifarimbonana. Ohabolana manaraka, trano tsy misy avaratra izay tsy mahaleky alofana. Misy koa ny miteny hoe trano tsy misy avaratra ka izay tsy mahalena hialofana. Ho jerentsika ary ny hevi-teny. Inona moa ny hoe tsy mahalena? Ny tsy mahalena dia midika hoe tsy mahakotsy. Izany hoe maharo amin'ny rano na rika na ranonorana. Ny hoe izay tsy maleky alofana izany dia izay afaka miaro tsy hakotsa no isikiana hialofana. Raha vavahana ny ohabolana dia izao. Ny tranony tolo fahiny tahaka ny mbola fahitan-kehitriny any ambanivohitra be any anaty ala any dia vita amin'ny akora hita eo an-toerana toy ny tany, hazo, bozaka na ravina. Matetika no mora simba izy ireny rehefa misy orambe na tafio-drivotra. Ao no mitete, ao no hidiran'ny orana ka tsy maharo izay mipetraka ao intsony. Noho ny fihavanana sy fifampitsimbiana amin'ny mpiaramonina dia manoka baravarana ho andeny olona trabonindreny ny mpifanolo-bodirindrina mba hialoka ao aminy aloha mandra-pahatsara ny toetr'andro. Dia tanteraka eo tokoa ny hoe trano tsy misy avaratra ka izay tsy mahaleky alofana. Ny hevitra raketin'ny ohabolana izany dia hoe Tsy fanaon'ny malagasy ny mitazapotsiny rehefa misy fahabona ny mpiaramonina, fa mifanampy sy mifampitsimbina ary miara mizaka manjo azy ireny ny mpifanolo-bodirindrina. Toy izintsika ara ny oabolana nge, trano atsimo sy avaratra izay tsy malenky alofana. Dia manontany teny indray ary sika hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Ataoka ho an-tsaina mandrakariva fa tsy toe-tsaina malagasy ny mitazapotsiny raha misy fahavoazan'ny hafa, koa raisiko avy hatrany ny andraikitra anampiana sy hitsimbinana izay taboina. Oabolana hafa indray an, aza mikapasakaiza ohatrany ankizy lahy ho matainjiro. Misy fomba hafa ilazan'ny olona io oabolana io tahaka ny hoe aza mikapasakaiza ohatran'ny ankizy lahy homana tainjiro, na koa hoe aza mikapasakaiza ohatrany andevolahy homana tainjiro, na aza mikapasakaiza ohatrany andevolahy kely homana tainjiro. Samy marina avokoa izany rehetra izany. Hojerentsika ary aloha ny hevi-teny, inona moa no antsoina hoe ankizy lahy? Fomba fiteny ilazana ny andevolahy na mpanompo ny hoe ankizy lahy. Ny hoe homana kosa dia midika hoe mihinana, ary ny tainjiro a fahiny jabora no nampiasaina azona jiro manome hazavana. Rehefa mirehatra ny jabora dia mihempo, ka misy tsiranoka menaka mitsotsorika manaraka ny fanaovanjiro izay mandry avy eo rehefa mangatsiaka. Io no antsoina hoe tainjiro. Ho vavahantsika ary fitaovana tena ilain'ny ankizy lahy amin'ny mahampanompo azy ny tsirotsabora, satria ino no manilo azy amin'ny asa rehetra ataony amin'ny alina. Ny tainjiro nefa dia mahatehinana satria tahaka ny jabora natono, ka avy ny ankizy lahy mikapa sy mihinana izany. Izay fihetsika mamaly ratsy izay nanao tsara taminao izay no tsapany tolo fa tsy mety, satria nahasoanao nefa kapahinao rehefa misy aingitraingitra na ahitraitra mahareva anao. Mananatra ny tsy anaovana izany ty oabolana ity, satria ny hevitry ny oabolana dia hoe tsy mety ny mamely na manao ratsy a amin'ny namana na hitantsoa. Ho tadintsika ary izay oabolana izay dia toizantsika aza mikapa sakaiza ohatrany ankizy lahy homa tainjiro. Aza mikapa sakaiza ohatrany ankizy lahy homa tainjiro. Manontany tena indray ary sika hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Ataoko filamatra ary ny hoe tsy mety ny mamely namana na manao ratsy amin'ny namana, indrindra ny namana nanao soa ahy. De ifindra amina oabolana hafa indray isika. Le ferana sy loalika izay mandefitra no mandina. Misy fomba hafa ilazana azy io toy ny hoe le ferana sy loalika ka izay mandefitra no mandina, na koa hoe loalika sy le ferana izay mandefitra no mandina. Misy koa azany hoe ny loalika no komavoka mienjana, ny leferana no mandina mandefitra. Samy azo ilazany azy avokoa izany rehetra izany, fa ndeha nge ho jerentsika lalindalina kokoa ny hevi-teny e. Ny leferana na laferana dia tsy inona fa faritra eo anelanelan'ny kibon-drano sy ny fe ahafahan'ny tongotra milefitra sy miforitra. Nohalinohalika moa fantatsika fa ny vanitaolana mampitoy ny ranjo amin'ny fe. Eo ambadika anoloan'ny leferana no misy azy. Ilay taolana boribory no antsoina hoe ampelan-dohalika. Ny mandina kosa indray dia tsy mangavoka fa malamalamba sy malandilandy toy ny nosorana menaka. Rehefa fantatsika ary ny hevi-teny dia andrisika hiditra amin'ny famahavahana e. Ny loalika sy ny leferana dia samy toetra eo amin'ny vanitaolana mampitoy ny fesin'ny ranjo. Ny loalika eo an'ny